і чоловік втратив увесь свій запал і свій голос. Він озвався безбарвним тоном. «Про що ви говорите?» «Це дуже дивно», – подумав Давид. «Але я був певен, що реакція буде саме така». «Ви дуже добре розумієте, про що я. Мсьє, варто зупинитися. Ви не просто виглядатимете кумедно, коли про це піде поголос. Ви ще ризикуєте мати проблеми зі Службою безпеки вищезгаданої амбасади». Маркус так само безбарвним голосом вимовив зі штучним обуренням. «А за яким правом? В ім'я неба, за яким правом ви дозволяєте собі?» «Ні за яким правом. Я лише кур'єр». Маркус засміявся грайливо і фальшиво. І той сміх закружляв по кімнаті, наче вискубані пера його неспокою. Він заговорив з мало не жіночими інтонаціями в голосі. «І хто ж вас послав, мій любий кур'єре?» «Ну, яка різниця, мсьє? Важливо, щоб ви отримали повідомлення». У кімнаті запанувала тиша. Давид побачив, як Маркус поступово змінив колір і позу. З мертвотно-блідого він став рожевим. Підвівся з крісла, почав кружляти по кімнаті, розмахуючи руками, як вітряк. Кумедна пантоміма. Він розігрував бадьорий, неспокійний настрій. Він виробляв піруети. Він став надзвичайно милим, і Давид вкотре переконався, Маркус є надзвичайно хитрим пройдою. «Мій любий Давиде», – сказав він. «Іноді ми робимо дурниці, і це триває певний час. Але це не страшно, це зовсім не страшно. Мій любий Давиде, ви пам'ятаєте, як воно у Рембо? Ви несерйозні, коли вам 17, під липами зеленими йдете». «Не дозволяй заморочити собі голову», – подумав Давид. «Іди до кінця. Виконай свою місію остаточно, бо це ще не все». Він дивився, як Маркус блазнював, грався в дитину, яка їсть варення пальцем зі слоїка і нібито кається у своїх грішках, чим ніби хотів підкреслити абсурдність всього, що відбувається. Отож він вирішив повторити. «Мсьє, то я можу передати, що ви добре зрозуміли зміст цього повідомлення?» Маркус перестав крутитися навколо меблів. Цей видатний хамелеон ще раз змінив свою фізіономію. Раптом він став безстрашним. Він подав Давидові знак підвестися зі свого місця, а потім з шипінням випустив на нього свою отруту. «Розмову закінчено, малий негіднику. Ти можеш передавати що завгодно і кому завгодно». А він говорив, відбиваючи ритм. «Але я хочу тобі сказати таке. Ти зараз ідеш геть звідсіля. Через 30 хвилин я викину твої речі з кабінету. Викину твої манатки на капот твого авто на парковці, куди ти більше не заїдеш. І взагалі, ти сюди більше не зайдеш. Геть! Out! End of story!» Давид зрозумів, що відповідати не варто. Треба виходити з гри і йти. Він рушив до дверей кабінету, але згідно з поривом, що згодом кваліфікуватиме як ювенільний, він не стримався і сказав: «Ще побачимося, мсьє». Це спровокувало новий напад люті, який почувся вже в коридорі. Той Маркусів буйний гнів. «Так, побачимося. Коли прийдеш з паперами стояти в черзі на біржі праці». Все пройшло добре?
Дуже добре, так.
Я певен, що він до кінця осмислив це повідомлення.
Ти сказав йому саме те, що я тобі звеліла йому переказати? Саме тими словами?
Так, Каро, слово в слово.
Я не можу гарантувати, що він не намагатиметься шукати контакту з Марією в якийсь інший спосіб. І ніхто цього не може знати. Але щодо квітів до резиденції, це, я думаю, він зрозумів. Я навіть думаю, що він наклав у штани, коли я згадав службу охорони. Ось так.
Браво!
До речі, цей тип не сповна розуму.
Так, мій любий, але це ти завжди знав.
Так, моя люба, але не до такої міри все-таки. Це просто божевільний чувак. В нього не просто не всі вдома, в нього нікого немає вдома.
Гаразд, спочатку я зателефоную Теа, а потім Марії. Гадаю, це полегшить ситуацію, знизить напругу. Я тобі дуже вдячна.
О, не варто дякувати. До речі, забув тобі сказати, він витурив мене.
Але це не страшно?
Ні, Кароліна, це тим більше не страшно, бо завтра вранці я маю зустріч з Лів Нільсен, президенткою.
Кароліна Сольйо нерідко міркувала згідно з американською формулою. Важко знайти хорошу людину. Вона вважала, що Давид Канак міг би підійти під це визначення. Але протягом першого етапу їхнього зв'язку вона враховувала, що то був лише початок. Вона, звичайно ж, любила його. Вони вже на той час втамували суто сексуальний голод і розкривалися одне одному, і вона насолоджувалася цим ніжним переходом до цього повсякдення, яке знаменувало кінець самотності. Він хотів іншого життя. Він пропонував пошукати помешкання, щоб оселитися там удвох. Він багато разів згадував свою матір. Кароліна ще була не готова зустрітися з нею. У неї назавжди лишився опік третього ступеня від її пригоди з Томом Портманом. Як від тої пристрасті, що їх поєднала, так і від тої ницості, якою був позначений їхній розрив. Якщо перше роз'їдало її, то досвід другого –